غريب. 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 Adına, tadına, tuzuna, tozuna bakmayız. Acısını duyalım yeter. Her nemiz var ise verip verip, kalp, gönül, damar, ses, nefes, hayal, hülya, rüya, şarkı, şiir, mihir, ne bulursak girip girip, garip garip severiz biz, garip garip.
Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Ο Γιώργος Χατζινάκος φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου το 20ο Επιτυακό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης με 200 ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες κινηματογραφιστές δίνουν και φέτος δυναμικό παρόν, οι οποίοι αποτυπώνουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες μέσα από πληθώρα αξιόλογων ντοκιμαντέρ που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική κρίση, τις προκαταλήψεις, την ανθρώπινη φύση, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό, την ιστορία και την τέχνη. Θα μιλήσουμε αυτή την ώρα για ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ μεγάλης διάρκειας για την Τουρκία πριν και μετά το πραξικόπημα, που ένα ντοκιμαντέρ που διερευνά τη διαχρονική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη γείτονος, αλλά και την φήμωση του τύπου, την κατάσταση στο θέμα της ελευθεροτυπίας του τύπου στην Τουρκία, με τίτλο «Ιλμίκ, η θηλιά», Μία δημιουργία του δημοσιογράφου και συγγραφέα Θωμά Σίδερη, ο οποίος υπογράφει την έρευνα, το σενάριο και την σκηνοθεσία. Το ντοκιμαντέρ «Η Μίκα» ξεκίνησε να γυρίζεται 3 εβδομάδες πριν το ιδιότυπο πραξικόπημα του 2016, το οποίο μεταδόθηκε μάλιστα ζωντανά από την τηλεόραση και καταγράφει τα όσα συνέβησαν στους 18 μήνες που ακολούθησαν με γεγονότα που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ή να περιγράψει με ακρίβεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων που μιλούν στο ντοκιμαντέρ φυλακίστηκαν αμέσως μετά και κρατούνται μέχρι σήμερα στις τουρκικές φυλακές, όπως ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας, ο Οσμάν Γενής. Οι αρχές κατάσχεσαν το διαβατήριό του και έκτοτε η τύχη το αγνοείται. Στο ντοκιμαντέρ μιλούν μεταξύ άλλων ο Σελατίν Ντεμιρντάς, ο συμπρόεδρος του ΧΕΝΤΕΠΕ, του φιλοκουρδικού κόμματος, στην τελευταία του συνέντευξη πριν αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης 142 ετών. Καθώς και η κορυφαία δημοσιογράφος Ναζλή Ιλιτζάκ στην τελευταία της συνέντευξη, η οποία καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ, πριν καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη στις 16 Φεβρουαρίου του 2018. Κεντρική ήρωες του Ιλμίκ είναι ο Αρμένιος δημοσιογράφος Χραν Ντίνκ, που δολοφονήθηκε το 2007 στη συνοικία Σισιλή της Κωνσταντινούπολης, και η Γκουλέρ Ζερέ, μέλος ενός ακροαριστερού κόμματος που η τότε κυβέρνηση Ερντογάν την καταδίκασε σε αργό θάνατο, κλείνοντάς την σε ένα κελί τύπου F και μη παρέχοντας σε αυτήν τη στοιχειώδη ιατρική βοήθεια, ενώ είχε ήδη διαγνωστεί με καρκίνο. Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι στη ταινία καταθέτουν τις μαρτυρίες τους για τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστησαν 2 πρώην πολιτικοί κρατούμενοι, οι οποίοι κρατήθηκαν επί μακρόν σε λευκά κελιά τύπου F, αλλά κατάφεραν τελικά να δραπετεύσουν και να διαφύγουν στο εξωτερικό. Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα σε 6 χώρες, ενώ οι γλώσσες που ακούγονται είναι τουρκικά, αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Το ντοκιμαντέρ έχει ήδη ταξιδέψει σε διεθνή φεστιβάλ, όπως αυτό της Κοπενχάγης, της Αγγλίας και της Πράγας, τιμήθηκε από το Ίδρυμα Μπότσι και θα κάνει πρεμιέρα στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να πούμε 2 λόγια και για τον Θωμά Σίδερη. Εργάζεται στον τομέα ενημέρωσης της ΕΡΤ και είναι ο δημιουργός της βραβευμένης εκπομπής «Αφύλαχτη Διάβαση», που μεταδίδεται από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχει συγγράψει λογοτεχνικά βιβλία και ιστορικές μελέτες, μεταξύ των οποίων και το βιβλίο «Η δική μας ξένη», το οποίο έχει μεταφραστεί στα τουρκικά. Το ντοκιμαντέρ «Σκιά στην ψυχή», στο οποίο έκανε την έρευνα και το σενάριο, τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερου δημιουργικού ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λονδίνου. Είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων και υποψήφιος διδάκτορ στο γνωστικό αντικείμενο της ανθρωπογεωγραφίας. Να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε τον Θωμά Σίδερη, ο οποίος με αφορμή το ντοκιμαντέρ θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στη γειτονική Τουρκία. Κύριε Σίδερη, Θωμά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα στους ακροατές του 958 του ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Μόλις ολοκλήρωσα την εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη συχνότητα του 958.
Και εμείς έτσι σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ταινία που πρόκειται να παρουσιάσει το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Ασχολείται με ένα από τα πιο επίγοντα ζητήματα της ανθρωπότητας, θα λέγαμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Έτσι, τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Και την ελευθερία της σκέψης και του λόγου. Έτσι όπως καταπατώνται στην Τουρκία με την καταστολή της ενημέρωσης, με λογοκρισία, απολύσεις, φυλακίσεις μέχρι και δολοφονίες δημοσιογράφων.
Απαγωγές ανθρώπων, αθώων πολιτών.
Ωραία. Διαβάζοντας λοιπόν αυτή τη μικρή εισαγωγή, θα ήθελα να ρωτήσω πόσες φορές έθεσες τον εαυτό σου σε κίνδυνο στην προσπάθειά σου να καταγράψεις υλικό.
Αν το έθετα σχηματικά, θα σου έλεγα και θα έλεγα και στους ακροατές ότι συνέβη δύο φορές. Μία φορά συνέβη στην νοτιοανατολική Τουρκία και στην πόλη Κυρκάν, όπου συνελήφθη από την τουρκική ασφάλεια μετά από παρέμβαση ενός τοπικού εθνικιστή ηγέτη. Και τότε να πούμε ότι το ΜΕΧΕΠΕ, το Εθνικιστικό Κόμμα της Τουρκίας, δεν είχε συμπράξει όπως συμβαίνει σήμερα με το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, τουλάχιστον ένα μέρος. Όπου ο Ντεβλέτ Μπακτσελί έχει κάνει μια συμφωνία ηγεσίας με τον Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Τη δεύτερη φορά ήταν φεύγοντας μετά τον πρώτο κύκλο γυρισμάτων από το αεροδρόμιο Ατατούρκ, όπου μου κατέστησαν το διαβατήριο, με κράτησαν στον αστυνομικό σταθμό του αεροδρομίου για κάποιες ώρες, χωρίς να δίνουν καμία, να μου δίνουν καμία εξήγηση για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Βέβαια, αυτό ήταν ας πούμε μια προειδοποίηση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχα μιλήσει με την πρόεδρο του Τουρκικού Συμβουλίου Τύπου και τον Γενικό Γραμματέα, την Μπινάρ Τουρέτς και τον Ζεϊνέλ Λούλε, και αυτό είχε δημοσιοποιηθεί. Δηλαδή το Τουρκικό Συμβούλιο Τύπου είχε βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση ότι ήδη έχω ξεκινήσει και κάνω την έρευνα και ένα ντοκιματέρ για την ελευθερία του τύπου στην Τουρκία. Οπότε, επειδή είχε δημοσιευθεί σε πολύ μεγάλες εφημερίδες της Τουρκίας η είδηση αυτή με τη φωτογραφία μου και με τη φωτογραφία της Προέδρου, αυτό νομίζω ότι ήταν, εγώ τουλάχιστον έτσι το ερμηνεύω, γιατί οι τουρκικές αρχές δεν δίνουν καμία επίσημη εξήγηση, όχι σε μένα, όχι στη δική μου την περίπτωση, αλλά στην περίπτωση των δημοσιογράφων εκείνων που βρίσκονται σήμερα σε κελιά υψής ασφαλείας, σε λευκά κελιά τύπου F. Δεν έχουν ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν για ποιες κατηγορίες διώκονται, αλλά ούτε και οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν πρόσβαση στη δικογραφία. Και αυτό που θα πρέπει να πούμε και να εξηγήσουμε στους ακροατές είναι ότι εκεί δεν ισχύει το όριο της προφυλάκησης που ισχύει σε όλες τις δημοκρατίες του κόσμου. Εκεί ο κρατούμενος μπορεί να είναι προφυλακισμένος και 30 χρόνια χωρίς να το αποδίδεται κατηγορίες και χωρίς να παραπέμπεται σε δίκη. Δεν μιλώ για μια δίκαιη δίκη. Μιλώ να παραπέμπεται, Φωτεινή, απλώς σε δίκη.
Μάλιστα. Να τα πάρουμε από την αρχή και να μας πεις πώς γεννήθηκε αυτή η ταινία και πώς προέκυψε η σεναριακή ιδέα.
Ναι. Να πω ότι έχω εργαστεί σε μέσα ενημέρωση Τουρκίας, έχω δημιουργήσει ντοκιματέρ για την τουρκική τηλεόραση, έχω βρεθεί σε αποστολές με Τούρκους συναδέλφους και στην Αφρική και στη Συρία. Έχουμε φτιάξει, δηλαδή, είχε προηγηθεί μια δική μου δημοσιογραφική δουλειά παράλληλα με τη δημοσιογραφική μου δουλειά στην Ελλάδα, στη γείτονα χώρα. Η σκέψη μου άρχισε για το ντοκιματέρ, άρχισε να γεννάται κάπου στο 2013, όταν συμβαίνουν τα γεγονότα στο πάρκο Γκιζί. Επειδή παρακολουθούσα και είχε προηγηθεί και ένα βιβλίο μου με τίτλο «Οι ακτιβιστές του ψηφιακού κόσμου», παρακολουθούσα στενά την καταστολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από το κυβερνών κόμμα του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σε εκείνη την πρώτη φάση είχα πάρει συνέντευξη από τον Ορχάν Αϊντίν, έναν Τούρκο ακτιβιστή, πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίος ήταν στο πάρκο Γκεζί, από τις φεμένοι οι οποίες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις εκείνες. Υπήρξε μια βίαιη καταστολή. Σε εκείνη λοιπόν, σε εκείνη την περίοδο, ένα μικρό παιδί, ένα 15χρονο παιδί, ο Μπεκίρ Ελβάν, δέχεται τα πειρά ενός αστυνομικού, μένει στο νοσοκομείο για πολλούς μήνες και εκπνέει αργότερα. Άρα το ΙΛΜΙΚ άρχιζε τότε να σχηματοποιείται στο μυαλό μου με τις πρώτες καταγραφές του υλικού. Mm-hmm. Αυτή η καταγραφή άρχισε να σχηματοποιείται με πιο αδρές γραμμές το 2015. Όταν με απόφαση ενός τουρκικού δικαστηρίου, νομίζω της Κωνσταντινούπολης, μπαίνει λουκέτο στον μεγάλο ειδησιογραφικό όμιλο IPEC Media Group. Ήταν ο συγκεκριμένος όμιλος, είχε δύο πολύ μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, το IPEC Media, το κανάλι Turk και το Bugün TV, καθώς και εφημερίδες, την εφημερίδα Bugün Gazette. Εκεί δούλευαν πολλοί φίλοι, δημοσιογράφοι, γνωστοί δημοσιογράφοι, και αυτό όντως ήταν ένα σοκ. Πώς από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί ένα τουρκικό δικαστήριο να συγκροτήσει μια επιτροπή διαχειριστών, να εκπαραθυρώσει την νόμιμη διοίκηση του ειδησιογραφικού ομίλου, να τοποθετήσει τοποτηρητές και στην πραγματικότητα να φημώσει τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί από αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, την επόμενη μέρα κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες αλλά και οι τηλεοπτικοί σταθμοί, βγήκαν με πρόγραμμα φιλοκυβερνητικό. Οι δημοσιογράφοι απολύθηκαν και την όλη δημοσιογραφική δουλειά την έτρεχαν οι διαχειριστές, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι από το δικαστήριο. Εκεί το ΙΛΜΙΚ άρχισε, Φωτεινή, να παίρνει πιο συγκεκριμένες προεκτάσεις στο μυαλό μου. Βέβαια, το κομβικό σημείο για να πω ότι πια ξεκινάω και φτιάχνω και όλο το υλικό που έχω συγκεντρώσει μέχρι στιγμής, αλλά και το υλικό που χρειάζομαι για τη μεταγενέστερη δουλειά μου, ήταν όταν μπήκαν οι αστυνομικές δυνάμεις στο Φεζά Media Group. Είναι ο δισογραφικός όμιλος της εφημερίδας Ζαμάν. Στη Ζαμάν αρθογραφούσα. Η Ζαμάν ήταν η μεγαλύτερη εφημερίδα της Τουρκίας, η ναυαρχίδα του τουρκικού τύπου. Εγώ είχα την ατυχία τον Απρίλιο του 2016, ή την τύχη, την ατυχία μάλλον, να υπογράψω το τελευταίο άρθρο της Ζαμάν. Το οποίο μου είχαν ζητήσει κάτι πολύ συγκεκριμένο από την εφημερίδα. Εγώ επέστρεφα εκείνη το προηγούμενο βράδυ από τη Μυτιλίνη και δέχθηκα ένα email από τον αρχισυντάκτη που μου είπε: «Θωμά, πρέπει να βιαστείς». Μου είχε στείλει κάποιες διορθώσεις να κάνω. «Πρέπει να βιαστείς γιατί επίκειται έφοδος των αστυνομικών δυνάμεων». Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να κλείσει μια τόσο μεγάλη εφημερίδα. Την επόμενη μέρα όμως έγινε πραγματικότητα. Τότε πια και προσπαθώντας να μαζέψω τις πληροφορίες από τους συναδέλφους μου, από τη διευθύντρια, το διευθυντή της Ζαμάν, τη διευθύντρια της αγγλόφωνης έκδοσης, της Ευγία Τσάσεσμε, της Today Ζαμάν, προσπαθούσα λοιπόν να κρατήσω επικοινωνία και επαφή με αυτούς τους ανθρώπους την ώρα που συνέβαιναν τα γεγονότα. Τότε μέσα μου αποφάσισα ότι θα κάνω το ΙΛΜΙΚ. Και ξεκινώ την πρώτη φάση των επίσημων γυρισμάτων 3 εβδομάδες πριν από το πραξικόπημα του Ιουλίου. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι, ο Ερντογάν κυνηγούσε παντού το φάντασμα του Γκιουλέν και η τουρκική ασφάλεια με ακολουθούσε κατά πόδας. Είτε όταν έκανα τη συνέντευξη στον Σελατίν Ντεμιρτάς στη συνοικία Τσάνκαγια της Άγυρας, είτε όταν μιλούσα με την Αρζού Γιλντής, την εξαιρετική δημοσιογράφο της εφημερίδας Ταράφ και μητέρα 2 ανήλικων παιδιών, η οποία φυλακίστηκε αμέσως μετά το πραξικόπημα, είτε όταν πήγα να κινηματογραφήσω την περιοχή του Σιλίβρη με τον διευθυντή φωτογραφίας, τον Οσμάν Γενής. Εκεί βέβαια το περιμέναμε, ήταν αναμενόμενο η όλη διαδικασία. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι τότε γίνεται ο πρώτος κύκλος των γυρισμάτων. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου του 2016, όπου πια έχουμε τις συνεντεύξεις των ανθρώπων που ζουν την καταστολή του τύπου. Μετά το πραξικόπημα όμως, εκείνο που σιγά σιγά και από την συγκέντρωση και τεκμηρίωση του υλικού, εκείνο που διαισθανόμουν είναι ότι, και εκείνο που καταλάβαινα, ότι δεν μπορούσα να κάνω ένα ντοκιματέρ μόνο για την ελευθερία του τύπου, αλλά η ελευθερία του τύπου αποτελεί ένα μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκείνο που ήταν ζητούμενο στην Τουρκία, στη σημερινή Τουρκία, ήταν η καταπάτηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών και των κοινωνικών. Είτε πρόκειται για εθνική ταυτότητα, είτε για πολιτική ταυτότητα, είτε για σεξουαλική ταυτότητα. Άλλωστε, ενώ εγώ ξεκινώ και κάνω το ντοκιματέρ και έχω συνεντεύξεις με τον Σεντζίν Ταρίνκουλου, ο οποίος είναι βουλευτής του ΤΖΕΧΕΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος, και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και έρχομαι και σε επαφή και με τρανς της Τουρκίας, οι οποίες διώκονται, βασανίζονται από την αστυνομία κλπ. Συμβαίνει το εξής γεγονός. Δολοφονείται η γνωστότερη τρανς της Τουρκίας, η οποία βρίσκεται καμένη σε ένα δάσος. Άρα ήταν οι συμπτώσεις ή η συγκυρία που πια έθετε τη ροή του ντοκιματέρ προς την καταγραφή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί έτσι κι αλλιώς η ελευθερία του τύπου είναι μια υποομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα το ντοκιματέρ διερευνά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι όμως πριν το όριο, αν θέλεις, υπάρχει ένα όριο, το όριο του πραξικοπήματος. Όμως το ντοκιματέρ πηγαίνει και λίγο πιο πίσω. Το 2013, τότε που συμβαίνει το Gezi Park, τότε που την τουρκική πολιτική σκηνή την ταλανίζει το τεράστιο σκάνδαλο κυβερνητικής διαφθοράς, όπου φέρονται να εμπλέκονται και εμπλέκονται, Φωτεινή, υπουργοί της κυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αλλά και μέλη της οικογένειας Ερντογάν. Ο συνάδελφός μας και εμβληματική μορφή των δημοσιογράφων της Τουρκίας, ο Τζαν Ντουντάρ, δημοσιογράφος της εφημερίδας Cumhuriyet, αποκαλύπτει το πάρε δώσε των τουρκικών αρχών και της τουρκικής κυβέρνησης με την ISIS. Γίνεται ένα εμπόριο όπλων, ένα λαθρεμπόριο καυσίμων. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ έχει προηγηθεί η επίσημη γραμμή της Τουρκίας, όπου αφήνει την ISIS να αναπτυχθεί στο μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε το ντοκιματέρ παρά να εστιάζει στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μάλιστα στη διαχρονική καταπάτηση. Γιατί αν δει κάποιος την τουρκική ιστορία από τη δεκαετία της αρχής του 1920 μέχρι και σήμερα, και αν θέλεις όπως συγκροτήθηκε το κεμαλικό κράτος με τα πολεμικά, θα δει ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μια αιματοβαμμένη ιστορία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Θωμά, θα πάμε να πάρουμε μία μικρή γεύση σε αυτό το μουσική γεύση, σε αυτό το σημείο, από το soundtrack της ταινίας, έτσι. Για πες μας, ποιος έγραψε τη μουσική?
Τη μουσική την έχει γράψει ο Θανάσης Αλατάς, ο οποίος είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει βραβευτεί με Grammy για ένα τραγούδι της Ριάννα. Και ευχαριστούμε πολύ και τον Θανάση τον Αλατά, αλλά και τη δισκογραφική εταιρεία του που μας παραχώρησε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε τα μουσικά θέματα, τα πρωτότυπα μουσικά θέματα.
Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Αυτή είναι η πρωτότυπη μουσική που έγραψε ο Θανάσης Αλατάς για το ντοκιμαντέρ «Il Mika» του Θωμά Σίδερη, του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας. Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Παύλο Ζάνας, στις 6 Μαρτίου. Στις 8 παρατέταρτο και δεύτερη προβολή Θωμά στην αίθουσα Τζον Κασαβέτης
την επόμενη μέρα
στη μία παρατέταρτο. Λοιπόν, θέλω να μας πεις στη συνέχεια πόσοι δημοσιογράφοι μίλησαν στην πρώτη φάση των γυρισμάτων, δηλαδή λίγο πριν το πραξικόπημα, ποια ήταν η τύχη τους στη συνέχεια. Και δώσ' μας μία εικόνα για τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στην ταινία, τα οποία δεν υπάρχουν πια στη ζωή, έτσι, είτε δολοφονήθηκαν είτε αγνοείται η τύχη τους.
Ναι. Καταρχήν, μια που αναφέραμε προηγούμενα την Αρζού Γιλτής, θα ήθελα να μείνουμε λίγο περισσότερο στην περίπτωσή της. Η Αρζού, μια μαχητική δημοσιογράφος του δικαστικού ρεπορτάζ, η οποία δούλευε σε μια εφημερίδα, διαφορετική εφημερίδα θα έλεγα, την εφημερίδα Ταράφ, η οποία είχε διέφερε σε σχέση με τον υπόλοιπο τουρκικό τύπο στα θέματα τα οποία παρουσίαζε και στον τρόπο που τα παρουσίαζε. Ήταν μια σύγχρονη εφημερίδα που ακουμπούσε στα κοινωνικά ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός Ερντογάν είχε μηνύσει περίπου 70 φορές την Αρζού Γιλτής. Όταν τη συνάντησα στην Άγκυρα τον Ιούνιο του 2016, η Αρζού φοβόταν για την δικαστική εξέλιξη των υποθέσεων αυτών, με την έννοια ότι θα μπορούσε να πάει φυλακή, ήταν τα ανήλικα παιδιά της, τα οποία θα έμεναν πίσω, και βέβαια η Αρζού είχε ένα ακόμη επιβαρυντικό στοιχείο. Ήταν παντρεμένη με Κούρδο. Και αυτό ήταν μειονέκτημα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της από τις δικαστικές αρχές. Της υποσχέθηκα, Φωτεινή, ότι θα είμαι κοντά της το Σεπτέμβριο του 2016 να την υπερασπιστώ στο δικαστήριο. Δυστυχώς δεν πρόλαβα. Αμέσως μετά το πραξικόπημα η Αρζού συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές στην Άγκυρα, μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Άγκυρας στη συνέχεια σε κάποιες φυλακές στην νοτιοανατολική Τουρκία και έκτοτε αγνοείται η τύχη της. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν βρίσκεται στη ζωή. Ο σύζυγός της με τα δύο ανήλικα παιδιά κατάφεραν και διέφυγαν στο εξωτερικό. Ο Ερκάν Ακούς, με τον οποίο, ο οποίος ήταν ο κεντρικός παρουσιαστής στο Canal Turk και στο Bugün TV, του ισογραφικού ομίλου ΙΠΕΚ, συνελήφθη αμέσως μετά το πραξικόπημα, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και κατόρθωσε να διαφύγει στο εξωτερικό και από ό,τι γνωρίζω σήμερα βρίσκεται στην Αμερική. Η Ναζλή Λιτζάκ, στην τελευταία συνέντευξη που δίνει πριν συλληφθεί, καταδικάστηκε πριν από μία εβδομάδα σε ισόβια κάθελξη. Ο διευθυντής του περιοδικού, του πολιτικού περιοδικού Νοκτά, ο Τζεφιερί Γκουβέν, όπως και ο βοηθός αρχισυντάκτη, καταδικάστηκαν έκαστος σε 23 χρόνια φυλακή, ερήμην. Ο Τζεφιερί Γκουβέν με την σύζυγό του, επίσης δημοσιογράφος, το ΤΡΤ, το κρατικό κανάλι της Τουρκίας, και με τα δυο τους ανήλικα παιδιά πέρασαν τον Εύρο, πούλησαν όλη την περιουσία τους και έδωσαν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε Τούρκους διακινητές, πέρασαν με κίνδυνο τη ζωή τους τον Εύρο και έφτασαν στην Ελλάδα, όπου ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Ο Φουάτ Καραϊζεμπέκ, απολυμμένος δημοσιογράφος του δικτύου Σαμάνιο Λου, κατάφερε και έφυγε στη Γερμανία, όπου ζει σήμερα με την οικογένειά του. Ο Σελαατίν Ντεμιρτάς συνελήφθη, ο συμπρόεδρος του ΧΕΝΤΕΠΕ, συνελήφθη και καταδικάστηκε πριν από μία εβδομάδα σε 143 χρόνια φυλακή. Η Μπούζρα Ερντάλ, η δημοσιογράφος και συγγραφέας, η οποία αποκάλυψε τις πτυχές της υπόθεσης Εργένεκον. Είναι μια υπόθεση που στοιχιώνει την τουρκική πολιτική ζωή, έχει τις ρίζες της στις απαρχές της προηγούμενης δεκαετίας και φτάνει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να σας πω ότι, και να το συνδέσουμε λίγο με τον Χραντ Ντίνκ, ότι οι τουρκικές αρχές θεώρησαν ότι τη δολοφονία του Χραντ Ντίνκ την έπραξε ένας, τη σχεδίασαν οι εγκέφαλοι της υπόθεσης Εργένεκον. Όπως και λέγεται ότι και μέλη της Εργένεκον έλαβαν μέρος και στο πραξικόπημα. Αυτό που θα πρέπει να πούμε και για να το καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι ο Ερντογάν αποφυλάκησε τους επικεφαλείς, τους εγκέφαλους μάλλον, της υπόθεσης Εργένεκον και συμμάχησε μαζί τους. Η Μπούζα Ερντάλ λοιπόν ήταν εκείνη που αποκάλυψε την υπόθεση. Δυστυχώς σήμερα βρίσκεται στη φυλακή και αγνοείται η τύχη της. Να σας πω επίσης για τον Μεχμέτ Μπαρανσού. Ο Μεχμέτ Μπαρανσού βρίσκεται φυλακισμένος σε ένα λευκό κελί τύπου F, είναι τα κελιά υψής ασφαλείας στο Σιλίβρι, στην αρχαία Σιλιμβρία, είναι κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης, κοντά στην Ανδριανούπολη, στην Αλεξανδρούπολη μάλλον, ο οποίος, ο Μεχμέτ Μπαρανσού, είναι εκείνος που αποκάλυψε την υπόθεση Βαριοπούλα, που άπτεται και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Μεχμέτ Μπαρανσού βρίσκεται στη φυλακή, προφυλακισμένος, δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία του, παρά τις εκκλήσεις του δικηγόρου του και της συζύγου του. Δυστυχώς όμως οι τουρκικές δικαστικές αρχές δεν αφήνουν κανέναν να έχει πρόσβαση στη δικογραφία. Ο Οσμάν Γενής, λίγο μετά τον πρώτο κύκλο των γυρισμάτων και αφού έκανε ένα ταξίδι στο εξωτερικό επιστρέφοντας στην Τουρκία, του κρατήθηκε το διαβατήριό του και συνελήφθη. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πίσω από κάθε σύλληψη, από κάθε φυλάκιση, κρύβεται και μια ανθρώπινη ιστορία. Η σύζυγος του Οσμάν ήταν έγκυος και περίμεναν το τελευταίο παιδί. Mm-hmm. Και ο Οσμάν δεν δεν κατάφερε να δει το παιδί του που γεννήθηκε λόγω της σύλληψής του.
Οι συνηθισμένες κατηγορίες, Θωμά, όσους διώκονται, αφορούν συμμετοχή έτσι, σε τρομοκρατική οργάνωση και
είναι
αντικυβερνητική
αυτό,
συμπεριφορά. Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους?
Δεν υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο. Μπορεί τα αποδεικτικά στοιχεία να είναι κατασκευασμένα πλαστά ή μπορεί να υποδειχθεί από κάποιον συνάδελφο ή γείτονα ότι είναι μέλος του κινήματος Χισμέτ, του Φετουλάχ Κιουλέν. Μετά το πραξικόπημα, ο πρόεδρος Ερντογάν ανέπτυξε ένα αφήγημα όπου οι οπαδοί του κινήματος, τα μέλη του κινήματος, του Φετουλάχ Γκιουλέν, οι Κούρδοι, οι αριστεροί και γενικά οποιοδήποτε διαφωνεί με την πολιτική του πρόεδρου θεωρείται εχθρός του κράτους και μάλιστα θεωρείται τρομοκράτης. Πολλές φορές στα τελευταία 3 χρόνια ο πρόεδρος Ερντογάν ανέπτυξε μια φιλολογία περί παράλληλου κράτους. Παραλέλ ντεβλέτ το έλεγε. Το παράλληλο κράτος που ανέπτυξαν οι λεγόμενοι γκουλενιστές. Η ΦΕΤΟ, όπως τους ονόμασε μετά το πραξικόπημα. Φετουλάχ Τσίτερ Ρόρο Γκιουτούν, δηλαδή η τρομοκρατική οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν ένα αφήγημα προκειμένου να καταστήλει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τελειώσει, να ολοκληρώσει μάλλον το δεύτερο κύκλο των διώξεων στο στρατό, στην αστυνομία και στα πανεπιστήμια. Μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους δημοσιογράφους τους, δεκάδες δημοσιογράφους που έκλεισε στη φυλακή μετά το πραξικόπημα, απολύθηκαν χιλιάδες δημοσίοι υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίου, στρατιωτικοί, αστυνομικοί. Όμως, ο πρώτος κύκλος των καθαρίσεων έχει ξεκινήσει το 2013 με το σκάνδαλο της κυβερνητικής διαφθοράς. Τότε βάζει το χέρι, το μεγάλο μαχαίρι στις ένοπλες δυνάμεις και στην αστυνομία και ακολουθεί βέβαια το 2015 και το 2016 με αποκορύφωμα βέβαια το πραξικόπημα.
Mm-hmm. Στο ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνεται και η ιστορία 2 εμβληματικών προσωπικότητων. Είναι ο Χραντίνκ, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Άγκος, έτσι, και η Γκιουλέρ.
Ο Αρμένιος δημοσιογράφος.
Ο Αρμένιος και η Γκιουλέρ Ζερέ, η οποία ήταν πολιτική κρατούμενη και πέθανε μέσα στη φυλακή. Αυτές οι δύο υποθέσεις, ο Χραντίν και η Γκιουλέρ Ζερέ, συνδέονται μεταξύ τους?
Φωτεινή, είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή. Θεωρώ ότι είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Χραντίν δολοφονήθηκε για τις απόψεις του όσον αφορά στην εθνική του ταυτότητα. Και η Γκιουλέρ Ζερέ δολοφονήθηκε επίσης από τα ίδια χέρια που όπλησαν το χέρι του δολοφόνου του Χραντίνκ για τις πολιτικές ιδέες. Και οι δύο, καταρχήν και ο Χραντίνκ και η Γκιουλέρ Ζερέ, πεθαίνουν στο δεύτερο μισό της προηγούμενης δεκαετίας. Ο Χραντίνκ δολοφονείται το 2007 και η Γκιουλέρ Ζερέ πεθαίνει το 2010. Όμως ο θάνατος της Γκιουλέρ Ζερέ είναι στην πραγματικότητα δολοφονία. Και αυτό γιατί. Η Γκιουλέρ Ζερέ βρίσκεται στη φυλακή 17 χρόνια όταν διαγνώστηκε με καρκίνο. Είναι μέλος μιας ακροαριστερής οργάνωσης και διώκεται για τις πολιτικές της θέσεις, για τις πολιτικές της ιδέες. Αφού περιπλανάται σε διάφορες φυλακές στην τουρκική επικράτεια, διαγνώστηκε με καρκίνο. Δυστυχώς, οι δικαστικές αρχές δεν της επιτρέπουν να έχει καμία πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Ξεσηκώνεται ένα διεθνές κύμα αντιδράσεων. Το κόμμα όμως δικαιοσύνης και ανάπτυξης κοφεύει. Μετά όμως από διεθνείς παρεμβάσεις και από παρεμβάσεις ξένων ηγετών, φορέων, της Διεθνούς Αμνηστίας κλπ, η Γκιουλέρ Ζερέ αποφυλακίζεται 30 μέρες πριν πεθάνει. Ζητά από τους γονείς της να πάνε μαζί σε μια τοποθεσία όπου πηγαίνανε για πικνίκ όταν ήταν μικροί. Και εκεί λέει ένα τραγούδι. Το τραγούδι αυτό νομίζω ότι έχει στοιχειώσει μέσα μου, με έχει στοιχειώσει Φωτεινή και, και νομίζω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω τον θρήνο της σε αυτό το τραγούδι, που είναι ένας θρήνος και μια παιδικότητα μαζί. Για αυτό που φεύγει και για αυτό που χάνεται οριστικά. Πέθανε η Γκιουλέρ Ζερέ μετά από 30 μέρες. Το θεωρώ δολοφονία. Όταν δεν μπορεί, δεν σε αφήνουν ως φυλακισμένος να έχεις πρόσβαση με βαθμό, τετάρτου βαθμού καρκίνου σε ιατρικές υπηρεσίες, αυτό σημαίνει δολοφονία. Δολοφονήθηκε επομένως η Γκιουλέρ Ζερέ. Δολοφονήθηκε και ο Χραντ Ντίνκ το 2007. Την προηγούμενη της δολοφονίας του, γράφει ένα άρθρο με τίτλο «Η ψυχή μου τρέμει σαν περιστέρι». Το άρθρο αυτό αποδείχθηκε τραγικά προφητικό, γιατί μετά από λίγες ώρες πέφτει νεκρός στη συνοικία Σισλή έξω από την εφημερίδα Άγκος. Μέχρι σήμερα, 11 χρόνια αργότερα, η τουρκική κοινωνία θέλει να μάθει ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος του Χραντίνγκ, ποιος όπλησε το χέρι του ανθρώπου που υπεδείχθη. Mm-hmm. Δεν το ξέρει όμως.
Και με αφορμή την ιστορία του Χραντίνγκ, μιλάνε στο ντοκιματέρ και άνθρωποι δικοί του, έτσι, οι συνάδελφοί του, η γυναίκα του, και όπως είπες, προσπαθούν μέχρι και σήμερα να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να συλληφθούν οι ένοχοι.
Μιλάνε άνθρωποι που τον γνώρισαν, mm-hmm. μιλάνε φίλοι του, μιλάει ο Σελατίν Ντεμιρτάς. Με αυτό που έλεγε ο Χραντίνγκ και αυτό που φώναζε προς όλες τις κατευθύνσεις ήταν το εξής, ότι σεβαστείτε την εθνική μου ταυτότητα. Εγώ δεν είμαι εχθρός του κράτους, έχω όμως την αρμενική εθνική ταυτότητα. Είμαι όμως Τούρκος πολίτης, μεγαλώνω εδώ. Θα μπορούσα σε μια ανοιχτή, σε αυτό το άρθρο του, με τίτλο «Η ψυχή μου τρέμει σαν περιστέρι», το οποίο το απίθυνε στην τουρκική, στους Τούρκους πολίτες, αλλά και στους δικαστές που τον δίωκαν, τους έλεγε ότι θα μπορούσα να φύγω στο εξωτερικό, όμως εγώ επέλεξα να είμαι εδώ. Να είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που μεγάλωσα. Mm. Μεγάλωσα μέσα σε μια Τουρκία. Σε αυτή την Τουρκία θέλω να ζήσω. Αλλά σεβαστείτε όμως το δικαίωμά μου να έχω την εθνική ταυτότητά μου, την αρμενική ταυτότητα. Mm-hmm.
Σε αυτό το σημείο θα πάμε και πάλι στη μουσική. Θα πάμε σε μια μουσική κολεκτίβα, τους Group Yorum. Δεν ξέρω αν τους έχεις υπόψη σου.
Η Group Yorum, καταρχήν να πούμε μια μικρή ιστορία για τους Group Yorum. Τα περισσότερα μέλη του group αυτού είναι σήμερα στη φυλακή.
Ναι, ναι.
Στην ταινία ακούγονται δύο τραγούδια του Group Yorum. Το ένα είναι αφορά στον Περκίν Ελβάν. Και το άλλο αναφέρεται το τραγούδι στο Χραντίνγκ. Βέβαια, ένα από τα τραγούδια που και προσωπικά μου αρέσουν, αλλά και που σηματοδότησαν και το θάνατο της Γκιουλέρ Ζερέ, είναι αφιερωμένο το τραγούδι αυτό στη μνήμη τους, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία που έδωσαν στην Κωνσταντινούπολη. Η Group Yorum, λοιπόν.
Λοιπόν, θα πρέπει να σου πω ότι εντελώς συμπτωματικά το επέλεξα. Δεν γνώριζα ότι το έχει συμπεριλάβει το γκρουπ αυτό στην ταινία σου. Μουσική ακούγεται. Όπως είπες, τα μέλη του συγκροτήματος είναι προφυλακισμένα, ενώ κάποια, διάβασα πρόσφατα, προστέθηκαν στη λίστα τρομοκρατών της Τουρκίας. Έτσι, τα μέλη του συγκροτήματος έχουν συλληφθεί και έχουν βασανιστεί αρκετές φορές. Η αστυνομία τους έχει επιτεθεί άλλες τόσες. Τελευταία είχε σπάσει και τα οργανά τους τον Οκτώβριο του 2016 και μάλιστα οι ίδιοι έβγαλαν και ένα βίντεο παίζοντας με τα σπασμένα όργανα και αποδεικνύοντας πως δεν θα σοπάσουν έτσι εύκολα.
Φωτεινή μου, να σου πω, και μια που το θέτεις και μια που μιλάμε για το Group Yorum, με βοήθησε πολύ στην επαφή με το Group Yorum μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία μιλάει μέσα στο ντοκιματέρ, η Νεσέο Τζεν, η οποία ειδικεύεται στην πολιτική των συνόρων, στο Borders Policy. Αμέσως μετά τη συνέντευξη που μου έδωσε, οι τουρκικές αρχές κατέσχεσαν το διαβατήριό της. Mm-hmm. Και η Νεσέο Τζεν δεν μπορεί να επιστρέψει στην Τουρκία. Και νομίζω ότι θα είναι μαζί μας στην πρεμιέρα του ντοκιματέρ την Τρίτη.
Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι.
Gel ki geç.
Παραμένετε συντονισμένοι στο 958 και ακούμε τους Group Europe και ο Θωμάς Σίδερης. Αν θέλει να μας πει πού αναφέρεται το τραγούδι.
Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα λίγα τραγούδια του Group Europe που έχει ένα ερωτικό περιεχόμενο.
Μάλιστα. Έχουμε μαζί μας τον δημοσιογράφο Θωμά Σίδερη, το δημιουργό του ντοκιμαντέρ «Ιλμίκ, Θηλιά», που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Παύλο Ζάνας, 6 Μαρτίου, 8 παρατέταρτο, δεύτερη προβολή, στην αίθουσα Τζον Κασαβέτη, στις 7 Μαρτίου, στη 1 παρατέταρτο. Θωμά, για το λίγο χρόνο που μας απομένει, είναι μια περίοδος που ακούμε πάρα πολλά για την Τουρκία, αλλά και τα ελληνοτουρκικά, το προσφυγικό, όπου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο παίζει βασικό ρόλο η Τουρκία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις έτσι μακρόχρονη εμπειρία, πόσο επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση, πόσο ανησυχητική είναι και με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις της Τουρκίας στη Συρία, αλλά και τα τρέχοντα, έτσι, με τη φυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Ανδριανούπολη. Ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας?
Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μεταλλαχθεί σε ένα κράτος όπου κυβερνάται με προεδρικά διατάγματα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα κράτος το οποίο μπορεί να αποφασίσει την εξωτερική του πολιτική μέσα από μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Στην πραγματικότητα έχει καταληθεί το κοινοβούλιο, όταν τα 10 μέλη του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος, που είναι το Φιλοκουρδικό Κόμμα, βρίσκονται στη Βουλή. Όταν όταν αναιρείται η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως είναι το ΤΖΕΧΕΠΕ, και το οποίο δεν είναι και άμυρο ευθυνών για όλη αυτή την κατάσταση, το παραδοσιακά δηλαδή κεμαλικό κόμμα και η σύμπραξή του με τους Γκρίζους Λύκους, όλα αυτά κάνουν ένα επικίνδυνο μείγμα. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση αυτό που συμβαίνει σήμερα, η κατάσταση αυτή που συμβαίνει σήμερα στο Αφρίν, έρχεται ως απότοκος των όσων έχουν προηγηθεί. Το 2015 καταραίει η ειρηνευτική διαδικασία, συμφωνία της τουρκικής κυβέρνησης με το PKK. Αυτό σηματοδοτεί, αν θέλεις, μπαίνει σε λειτουργία ένας επιταχυντής εξελίξεων. Γιατί το κάνει τότε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν? Το κάνει για δύο λόγους. Πρώτον, έχει μπροστά του μια εκλογική αναμέτρηση όπου το Κουρδικό Κόμμα έχει μπει μέσα στη Βουλή πανηγυρικά. Δεν έχει συγκεντρώσει απλά το όριο του 10%, έχει εκλέξει πολλούς βουλευτές. Δηλαδή είναι κοντά στο 13-14%. Και το ΑΚΕΠΕ, το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έχει χάσει την αυτοδυναμία. Δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Οπότε πρέπει να φορτώσει στους Κούρδους την κατάρρευση της συμφωνίας. Αυτό βέβαια σε βάθος χρόνου στοιχίζει στην Τουρκία χιλιάδες αίμα χιλιάδων αθώων πολιτών, τόσο Κούρδων όσο και στρατιωτών, στις διάφορες βομβιστικές επιθέσεις και επιχειρήσεις που σημειώνονται στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας και οι οποίες δεν έχουν πάψει μέχρι στιγμής. Δηλαδή από το 2015 και μετά, μετά δηλαδή την κατάρρευση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η κατάσταση διαρκώς γίνεται και χειρότερη. και έρχεται το αφρίν στην παρούσα περίοδο. Γιατί τώρα μπαίνει το αφρίν στη μέση? Πρώτον, γιατί χτυπώντας τους Κούρδους της Συρίας, τους YPG, έχει την ευκαιρία να χτυπήσει και τους Κούρδους που ζουν στα τουρκικά εδάφη, στην νοτιοανατολική Τουρκία. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο, τους YPG τους βοηθάει η Αμερική. Οι σχέσεις Τουρκίας-Αμερικής βρίσκονται στον Αδύν όχι για λόγους εξωτερικής πολιτικής, διπλωματίας ή πολιτικής. Αλλά εκεί βρίσκεται κρατούμενος των Αμερικανικών αρχών ο Ρεζά Ζαράμπ, ένα πρόσωπο κλειδί που έρχεται η ιστορία του και η υπόθεσή του από το αμαρτωλό 2013, τότε που αποκαλύπτεται το σκάνδαλο κυβερνητικής διαφθοράς. Ο Ρεζά Ζαράμπ, εκείνος ο πάμπλουτος Ιρανός επιχειρηματίας με τη διπλή υπηκότητα τουρκική και ιρανική, ο οποίος είναι παντρεμένος με μια διάσημη τουρκάλα τραγουδίστρια και αν θέλεις είναι τα πρόσωπα του lifestyle που κυριαρχούν στο lifestyle της γείτονος χώρας, είναι εκείνος που κάνει δουλειές, business δηλαδή, με την οικογένεια Ερντογάν. Οι δικαστικές αρχές το 2013 τον φυλακίζουν. Ο πρόεδρος Ερντογάν όμως απολύει τους δικαστές, τους στέλνει στη φυλακή, βγάζει τον Ρεζά Ζαράμπ από τη φυλακή και του διαθέτει ένα αεροπλάνο που τον πάει στην Αμερική. Τον φυγαδεύει στην πραγματικότητα και τον φυγαδεύει για να μην μιλήσει ο Ρεζά Ζαράμπ. Ο Ρεζά Ζαράμπ όμως συλλαμβάνεται από τις αμερικανικές αρχές και κάτω από την πίεση των γεγονότων αρχίζει και μιλάει. Και αρχίζει να μιλάει για την εμπλοκή τόσο του ίδιου του Ερντογάν όσο και των κυβερνητικών στελεχών με το εμπόριο όπλων για την ISIS και βέβαια για το σπάσιμο του εμπάργκο, το αμερικανικό εμπάργκο στο Ιράν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μέσα και στο κάδρο και τον Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος τον θεωρεί προστατευόμενο των Αμερικανικών αρχών. Είναι πάγιο το αίτημα να εκδοθεί ο ημάμις στην Τουρκία. Οι Αμερικανικές δικαστικές όμως αρχές φαίνεται ότι κοφεύουν, δεν τον ακούν σε αυτό το ζήτημα. Και έρχονται οι Αμερικανικές αρχές για να βοηθήσουν, να παρέχουν έμπρακτη βοήθεια στους YPG, τους Κούρδους δηλαδή της Συρίας. Η Τουρκία, στην πραγματικότητα, αυτό που θέλει να διαφυλάξει είναι τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή. Το κουρδικό κράτος υπάρχει σαν εδάφη, υπάρχει τα κουρδικά εδάφη στο Ιράν, στο Ιράκ, υπάρχουν τα κουρδικά εδάφη στην Τουρκία και τα κουρδικά εδάφη στη Συρία. Σαν κρατική οντότητα δεν έχει σχηματιστεί ακόμα το κουρδικό κράτος. Όμως φαίνεται ότι σε αδρές γραμμές και με την γεωπολιτική ρευστότητα που υπάρχει πάει να σχηματιστεί. Η Τουρκία λοιπόν θέλει να το προασπίσει αυτό το πράγμα. Και για να το προασπίσει πρέπει να χτυπήσει τις κουρδικές περιοχές οι οποίες βρίσκονται στα νοτιοανατολικά της. Ταυτόχρονα χτυπάει και στέλνει και ένα μήνυμα στην Αμερική ότι εγώ, όσοι εσείς βοηθάτε τους YPG, εγώ θα σφυροκοπάω το Αφρίν. Και εδώ πια η κατάσταση ξεφεύγει από τα όρια, ας πούμε, της διπλωματίας ή των πολεμικών επιχειρήσεων και γίνεται ανεξέλεκτη. Γιατί έχει και αντιδράσεις και αφισβητήσεις ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από το εσωτερικό του. Για παράδειγμα, και από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, αλλά και από τον Ιατρικό Σύλλογο που του είπε ότι αυτό που κάνει στο Αφρίν είναι παράνοια, τον οποίο τον καθαίρεσε και τον έστειλε στη φυλακή. Η Τουρκία τώρα, επειδή κατηγορείται από κάποιους, κυρίως από το ΜΕΧΕΠΕ, που έχει τους γκρίζους λύκους δηλαδή, που έχει
Θωμά,
συμπράξει...
επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας και θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο πριν κλείσουμε, διότι αμέσως μετά θα υπάρξει απευθεία σύνδεση με το χώρο του φεστιβάλ, όπου
μάλιστα
εκεί θα βρίσκεται ο 958. Λοιπόν, θέλω να μας πεις πού έχει ταξιδέψει μέχρι στιγμής, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, έτσι πιο αναλυτικά, η ταινία σου, πού έχει ταξιδέψει μέχρι στιγμής και μετά από εδώ, αν έχεις προγραμματίσει κάτι.
Η ταινία έχει σταλεί σε διάφορα κινηματογραφικά φεστιβάλ στο εξωτερικό, στο Ρότερνταμ, στην Κοπενχάγη, στη Γαλλία. Χθες μας έγινε μια πρόταση από το Μεσογειακό Φεστιβάλ της Μασσαλίας και μια πρόταση από την Επιτροπή του Ελληνικού Ντοκιματέρ, όπου διοργανώνεται ένα φεστιβάλ ελληνικού ντοκιματέρ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι κάθε Απρίλιο, νομίζω, κάθε Απρίλιο-Μάη, για να συμμετέχει το ντοκιματέρ. Ξεκινάει από τη Θεσσαλονίκη, κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στη Θεσσαλονίκη και θέλω να πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και μια πορεία στο εξωτερικό.
Έτσι, το ευχόμαστε να ταξιδέψει η ταινία σε όσο το δυνατόν περισσότερες αίθουσες και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Θωμά Σιδερή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία των 958, Φωτεινή, μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε, τον Γιώργο Χατζινάκο που φρόντισε τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Οι συνάδελφοι Ελένη Κουρτίδου και Αθανάσης Γογάδης παρακολουθούν από κοντά το 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε απευθεία σύνδεση για τις επόμενες 2 ώρες, μεταφέροντας όλα τα νέα και τον παλμό της διεθνούς αυτής κινηματογραφικής συνάντησης. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12.